Šodien norisināsies ikgadējā sabiedrisko mediju konference, ko jau trešo gadu organizē sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Ieklausīties, ieraudzīt, saprast. Ar šādiem vārdiem pamatā kopā sanāks sabiedrisko mediju profesionāļi un nozeres eksperti, lai citas starpā diskutētu arī par vienotā sabiedriskā mediju veidošanu.
Sabiedriskās televīzijas un radio apvienošana ir raisījusi daudzas diskusijas gan sabiedrībā, gan pašu mediju vidē. Cik tālu šis process ir šobrīd? Un vai līdz janvārim, kad jāsāk darbs vienotam sabiedriskajam medijam, būs paveikts viss plānotais, arī to vaicāsim šajā rītā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklei Sanitai Juplejai Jēgermanai, kur pievienojasies mums studijā. Labrīt!
Labrīt!
Līdz 1. janvārim, kad jāsāk darbs vienotam sabiedriskajam medijam, ir atlikuši nedaudz vairāk kā 3 mēneši. Šobrīd viss rit pēc plāna. Kas vēl jāpagūst izdarīt vai ir bažas, ka kaut ko var nepaspēt?
Jā, viss ir pēc plāna, tātad, kā jūs zināt, ir valdes konkurss izsludināts, tas tātad notiek otrā kārta šobrīd, uz otro kārtu ir 21 kandidāts izvirzīts, nu, un tur viens no viņiem kandidē uz diviem amatiem. Tātad, un valdes konkursam jānoslēdz 28. oktobrī komisijas darbam, un faktiski valdē jābūt apstiprinātai līdz 7. novembrim. Tur viss ir pēc plāna. Tad mēs strādājam pie reorganizācijas līguma, tas ir 11. novembrī būs jāparaksta, pirms tam tur ir vesela virkne procedūra, tā skaitā, tas ir vēl ātrāk, tas projekts ir jāpublisko uzņēmuma reģistrā, tā kā tur arī viss notiek. Nu, šobrīd notiek arī darbs darba grupās, reizi mēnesī, trīs darba grupas, kur ir ar sabiedrisko mediju darbinieku iesaisti, un valdēm mēs ejam cauri padomi tātad dažādiem jautājumiem. Protams, arī mēs ļoti regulāri, faktiski reizi divās nedēļās, pat biežāk tiekamies ar valdēm, uzklausam, tā kā, jā, nu, viss notiek, protams, ka var gadīties dažādas lietas, bet šobrīd nav nekādu bažu, ka varētu kaut kas aiziet greizi.
Vēl nedaudz runājot par jaunās valdes atalgojumu arī sistēmu, kas ir bijusi tāda skaļa diskusija, vai ir kandidāti, kas ir atsaukuši savu dalību saistībā ar šo tādu skaļu, jau jāsaka, gan izvai nomelnošanu pirms vispār darba sākšanas?
Nē, neviens kandidāts dalību nav atsaucis.
Bet ir vēl joprojām pieļaujams un izskatāms variants, ka tās algas varētu kaut kā mainīties, vai tas nu, nekā nevar notikt vairs?
Tātad situācija ir tāda, ka mēs, un jūs jau zināt, ka sabiedriskie mediji seko līdz, lai visas iestādes valsts un institūcijas sekotu likumiem un normatīviem aktiem. Tātad padome nosakot šo algu ir vadījusies pēc ministra kabineta noteikumiem, pēc vadlīnijām, mēs esam visu darījuši un paskaidrojuši arī publiski, kas ir kā. Šobrīd tātad ir spēkā tas, kas ir. Mēs neko neesam mainījuši, mums nav pamata mainīt. Kā jūs zināt, ir iesniegts prezidents tātad grozījums. Vakardien aizvakar saimā skatīja komisiju pirmā lasīmā. Tur bija dažādi jautājumi, tātad komisija turpinās 9. oktobrī darbu pie šiem grozījumiem. Nu, mēs sekosim līdzi, ja grozījumi tiks pieņemti, kādi tiks tie pieņemti. Kas tur tiks noteikts, nu, ja mums būs jāievēro, mēs to darīsim. Mēs esam arī vērsušies pie valsts kancelējas ar vēstuli detalizētu, lai paskaidrotu, ko mēs esam darījuši, un lai valsts kancelēja tad skaidro, ko mums darīt šajā situācijā, kamēr iet konkurss, un ko mums darīt, ja pieņems tos grozījumus.
Pēc likuma skaidrs, bet pēc būtības jums kā šķiet atalgojums ir atbilstošā līmenī?
Es saprotu, ka cilvēkiem tas liels atalgojums, bet tas, ko mums saka kandidāti un tas, ko saka cilvēki privātā sektorā, ka, un daži starp citi ir, kas ko uzrunāja, tad personāla atlases kompānija teica, ka viņi nenās šādu atalgojumu, ja viņiem privātā sektorā ir lielāks atalgojums. Tā kā, nu, tas ir tas, ko mēs dzirdam. Bet arī tas, kas ir visu laiku jāatcerās, tad šobrīd ir divi vidēji uzņēmumi, vidēji lielumu uzņēmumi, Latvijas Radio, Latvijas Televīzija, apvienojot no janvāra būs liels uzņēmums. Tas ir atkal valsts tātad, normatīvās aktos noteikts kategorija, tie būs 800 vairāk darbinieki, tas ir pilnīgi cits līmenis, tas ir cits budžets pilnīgi. Faktiski nākamā gadā mēs rēķinamies ar 70 miljonu budžetu. Nu, tur ir vienreizēji arī tie tehnoloģiski iepirkumi televīzijā, bet principā nu, tas ir pilnīgi cita līmeņa darbs. Un tai valdē būs arī jāizdara tas lielākais melnais darbs, tā apvienošana reāli. Startē, jā, jūs to pašu zināt, ka mēs izvēlējāmies tātad to modeli, lai neietekmētu darbiniekus un nekādu sabiedrisko mediju darbību, tātad viss saplūst janvārī kopā tā kā ir. Jums nekas darbiniekiem nemainās, ir tikai dažas tās kopējās administratīvās funkcijas, kas jāsaprot, kā viņas tātad sadarbosies. Un tas būs tajā valdē, tas ir milzīgs darbs.
Kā jau jūs sakāt, tātad apvienošana notiks vairākās kārtās, un sākumā tas būs administratīvā līmenī, bet kas būs tās pirmās lietas, kad būs tas laiks, kur iedzīvotāji redzēs kaut kādas pārmaiņas?
Nu, iedzīvotāji redz visu laiku pārmaiņas, tātad šī studija ir jauka pārmaiņa arī. faktiski jau tas mērķis ir tāds, lai nebūtu nekas, ka janvārī, ka kāds pamana skatītājs, klausītājs, lietotājs, ka kaut kas mainās, kaut kas, nu, tā kā uz slikto pusi, uz labo pusi mainīsies, tāpēc, ka ir lielāks budžets, būs droši vien jauns saturs, to jūs paši zinat, pie tā jūs strādājat. Faktiski, nu, tādas lielākas izmaiņas, nu, tad jau, kad es domāju, nu, tad, kad jaunā valde strādās, jūs iekšā rakstīsiet jauno stratēģiju, faktiski pēc padomas, tā kā, nu, arī noteikti uzdevuma, nu, laika gaitā, es domāju, tām kaut kādām pārmaiņām, kas būtu, bet principā jau ikdienā jums ir visu laiku pārmaiņas, jā.
Bet gan Sepulp, gan politiķiem, gan sabiedrībai, medijiem arī pašiem visu laiku ir skaidrojis, ka apvienošana ir jēdzīga un tāda atmaksājās tad, ja tiešām arī tai sako līdz finansējuma pieaugums ir pamats neuztraukties, ka tur varētu kaut kas mainīties, vai nu nav bažas par to, ka varētu naudas nebūt tik daudz, cik sākotnēji solīts?
Nu tā tad jā, šajā procesā, kur padoma faktiski sāk pirms 3 gadiem šo procesu, nu faktiski 27. septembrī pirmo reizi mēs toreiz nācām pie valdēm ar tādu konceptuālu detalizētu, tā kā ir 3 gadi šodien tieši. Tā tad jā, mēs strādājām un pagājušā gada rudenī, tā tad valdība faktiski, nu, Saeima arī nobalsoja par to, ka ir, nu, toreiz tik rēķinās 0,12, tā kā 24. 25. 26. gadā. Un tur ir faktiski tā kā nodalīts, kas ir tāds vienreizēji ieguldījumi, kas vēl jāpārdala, bet arī tie varētu iet bāzē principā, no šobrīd tā kā līdz 26. gadam ir pilnīgi skaidri liela summas, tā kā, un arī tur daļa automātiski iet bāzē par 7. resoru, nu, mēs tā ceram, ka tas iet bāzē, nu, šobrīd tā kā ir skaidrība par šiem gadiem, bet skaidrs, ka tās sarunas turpināsies, kas notiek pēc tam, un mums ir par šo finansēšanas modeli, nu, tā kā mēs esam palikuši, zinām, mērā parādā, un tas nav uz galam izdarīts, bet ir izdarīts liels darbs, ir daudz naudas, ar naudu ir jārīkojas atbildīgi, jo jums ir sagaidām rezultātu, bet turpināsim.
Un kad šis darbs varētu tikt darīts, nu, sakārtot to modelu kopumā?
Nu, droši vien nākamā gadā jāturpina tā sarunas, un šobrīd ir, nu, valdība aizņemta ar buķēt sarunām. Tas būs mediju politikas pamatnostādies kaut kādā ziņā arī faktiski. Un, nu, strādāsim līdz šīs saimes beigām. Nu, arī mēs, kamēr esam amatā, šis padomu sastāvs ir amatā līdz nākamā gada augustam, tad redzēsim, kas būs pēc tam, bet jau kurā gadījumā tas ir dienas kārtībā mūsu, jā.
Runājot par tādu mediju vidi kopumā, nu, publiskajā telpā nereti redzam arī sabiedrisko mediju kritiku, un, protams, ka kamēr vien tā ir pamatota, tas ir visnotaļ vērtējums pozitīvi, un tas ir veselīgi, taču, nu, bieži tie aizvainojumi ir nepamatoti, tā ir tāda kā nomēlnošana, vai jūsprāt ir pamats domāt, ka tā ir kaut kāda organizēta kampaņa sabiedrisko mediju diskreditēšanai?
Es nedomāju, ka to ir organizēt. Nu, man negribētos to domāt. Protams, es nevaru atbildēt par to, kaut kur notiek, bet nu, žurnālistika, nu, es žurnālistikā sāku strādāt pirms 31 gada. Nu, man jums jāteic, ka arī privātos mēdījos strādājāt, nu, strādājot, teiksim, nu, es nekad neesmu jutusies, ka, nu, tā kā, pilnīgi droši, teiksim, tādā ziņā, ka man neaizskart kaut ko nepateikt. Tā kā. Protams, ka ir, faktiski mēs redzam jau pasaulē tāda tendence, tas iet kopā arī kaut kādām izmaiņām politiskajā visā noskaņojumā, ka tiek mediji kritizēti, tāpēc, ka ir sociālai mediji, tāpēc, ka ir fragmentācija, cilvēkiem ir citas iespējas, tiek kritizēti vairāk un arī sabiedriskie mediji, bet es nedomāju, tas organizēt, bet skaidrs, ka par to ir, ja tas ir nepamatoti, tas ir asa, par to ir jāvēršas, arī tā skaitā, nu, dažādiem viedokļu līderiem sabiedrībā, es domāju, arī tā skaitā politiķiem tālīdzīgi jāsaka, ka tas nav pieļaujams, jo, nu, ko mēs iegūsim, ja mēs vājināsim sabiedriskos mēdījus, ja cilvēki tur neies strādāt, ja mūsu demokrātija, mūsu Latvijas valsts tik vājinātu, un varbūt, ka mēs varam to pazaudēt. Tā kā tā ir visas mūsu sabiedrības atbildība iestāties pret to, ka nedrīkst žurnālistus iebiedēt. Žurnālisti dara savu darbu, kas ir ļoti svarīgs demokrātiskā sabiedrībā.
Jā, nu, mediju tāds uzbrukumu medijam ir viens, bet, nu, kā jau jūs arī pieskārties uzbrukumu jau konkrētiem žurnālistiem, nu, ir dzirdēti vairāk šķiet gan tādos komerc medijos dažādos šādi gadījumi, tā jūsprāt ir šobrīd aktuāla problēma? Tīri tādi personīgi uzbrukumi žurnālistiem, un kā to risināt, lai mazinātu tās bažas?
Nu, kā es saku, tas pieder pie lietas, nu, tas kaut kādā ziņā
tas pieder pie profesijas,
bet tas ir normāli kaut kādam līmenim, kamēr tas nu, nekļūst par to, ka sāks pašcenzūru, ka tas nekļūst par to, ka cilvēkam varbūt ir bailes par viņu tur ģimeni vai par savu drošību, bet tad ir pilnīgi noteikti jārunā ar savu vadību, tad ir jāvēršas policijai un tamlīdzīgi, un tas ir arī bijis, nu, privāto, es kā es teicu, nu, dienā pirms 30 gadiem mums kolēģis uz ielas, kas rakstīja par noziedzību, nu, piekāva vienkārši uzbruku, un tad arī vadība iesaistījās, tie nav nekādi joki, bet tad nav žurnālistam, ja viņš to jūt, viņš to redz, arī publiski ir jāiet pie savas vadības, jāpar jāprasa, jāpieprasa. Jūs gadījumā, ja gadījumā vadība nerisina, nāciet pie mūsu padomas, par to ir jācīnās, par to ir jārunā arī publiski, un priekš tam ir, un es domāju, ka policija varētu darīt, ja vajadzīgs būs darīt savu darbu, jā.
Viens no šodienas konferences tematiem, kā reiz arī ir sabiedrības uzticēšanās sabiedriskajiem medijiem, par to tiks prezentēts arī ombudu pētījums. Vai vērojot mediju vidi jūs satrauc šis jautājums? Tas, cik daudz sabiedrība uzticas sabiedriskajiem medijiem?
Sabiedriskajiem medijiem, starp citu, uzticas nu, mazliet vairāk nekā komercmedijiem, tas ir diezgan tā stabila, bet kopumā tas ir apmēram nu, vairāk nekā puse, tātad nu, noteikti varētu vairāk, bet ja skatāmies mēs no nu, mūsu sabiedrības, tātad visas vēsturiskās traumas, tad, protams, ka medijiem pat laikam uzticas, es teiktu, vairāk nekā mūsu politiskajām institūcijām, tā kā, bet skaidrs, ka tas ir mērķis un tas arī ir rādītājs, gan Nacionāla attīstības plānā, gan mūsu visādos, kad uzticēšanās un arī, protams, sasniedzamība, lai sabiedriskajā mēdī būtu un sasniegtu cilvēks un cilvēki uzticētu, nu, nāktu un klausītos un paļautos uz tiem un skatītos, pie tā ir jāstrādā.
Un noslēgumā vēl tīri praktisks jautājums šodienas konference. Visiem interesantiem pieejama skatāma būs, lai varēs sakot līdz?
Ir, cik es zinu, tiešaisti, bet pēc tam arī vienmēr ir pieejams tātad ieraksti mūsu mājaslapā un arī Facebook mūsu lapā, un arī pagājušā gada konferences varat nostīties joprojām.
Lūk, paldies par sarunu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas loceklei Sanitai Huplijai Jegermanai. Tātad šodien norisināsies ikgadējā sabiedrisko mediju konference un to tātad varēs vērot arī tiešsaistē.